Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nesnel elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. yılda bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kim az kəm qoyusun?
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfil yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinleyenler
37 işlemişim 50 adına pensiya verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağılıb bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə, ağzıma açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür. O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinansılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Bu
Bayram ərəfəsinin qiymət indirimi yoxsa qiymət artımı?
Ancaq bizim bayramlarda aclıq hökm sürür.
İran-Azərbaycan münasibətində baş verən gərginliklər.
Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlar müxbir saatı verilişində.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Vaxtınız xeyir, efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacam, Şəhla Sultanova. Müxbir saatında nələri işləyəcəksiniz? Bayram ərəfəsinin qiymət indirimi yoxsa qiymət artımı?
Ancaq bizim bayramlarda aclıq hökm sürür.
Bayram ərəfəsində bəzi işbazlar və möhtəkirlər daha çox mənfəət əldə etmək məqsədi ilə iri və xırda buynuzlu heyvanlara daha baha qiymətə təşrif edirlər.
Səhiyyə Nazirliyinin bağladığı özəl tibb müəssisələri ətrafında hansı fikirlər dolaşır?
Sanitar epidemioloji normalar pozulanda ola bilər ki, hepatit də yayıla bilsin və iqit də yayıla bilsin.
Avropalılar nəyi bayram edirlər?
Onlar Avropa Birliyinə daxil ölkələrin birindən digərinə sərbəst şəkildə pasport göstərmədən, növbəyə durmadan, sərhəd nəzarətindən keçmədən səyahət edə biləcəklər.
İran-Azərbaycan münasibətində baş verən gərginliklər.
Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqların altına qoyub tapdaladılar.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Mənim gördüyüm Avropa ölkələrində ilin sonu bir çox məhsulların qiymətinə endirim edilir. Adətən bu dövrə alış-veriş mövsümü deyirlər. Alana sərf edir ki, malları ucuz alır, satına da sərfəli olur ki, biraz ucuz da olsa çox mal satıb çox qazanır. Azərbaycanda da bayramlar ərəfəsində qiymətlərdə dəyişiklik müşahidə olundu. Amma gözlənilənin tam əksinə. Aygün Muradxanlı bu haqda danışacaq.
Dekabr ayının son 10 günlüyündə Azərbaycanda rəsmən 3 bayram keçiriləcək. Dekabrın 20-si dövlət səviyyəsində qeyd olunan 2 dini bayramdan biri, Qurban bayramıdır. İlin son günündə isə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni İl bayramları qeyd olunacaq. Bir çox ailələr artıq indidən bayram tədarükünə başlayıb. Vətəndaşlarla söhbətimizdən bəlli oldu ki, bayram qabağı bazarlarda qiymətlərin bahalığı onların ciddi narahatlığına səbəb olub.
Yəqin ki, inflasiyona qədərdir. Bəzən də o işbazlar bahalığı yaradırlar. Adi bir cüzi dövlət tərəfindən əgər energetik xüsusların qiymətləri artırsa, xüsusların 5% artırsa, bunlar ondan istifadə edib mallarını 10% artırırlar birdən-birdən.
Mənə yaxşı ki, qızım kömək eləyir, yoxsa yəqin dilənçi olardım. 50 manat mən ali savadlı şərqşünaslıq qutarmışam. Nə bilim valla, heç düzgün də deyil. İndi də pis olmaz, maaşları artırsalar.
Tamam, artıq tamam. O malı Bakıya gətirənləri
artık tamahadır ki onlar qiyməti qaldırır.
Sizce hükümet ona necə nəzarət edə bilər?
Hükümet bacarmır da, özleri onu himayədarlıq edir ona göre, həmin işbazlara.
Bəli, Rusiyada, Ukraynada hamısı bayram qabağı, öz milad bayramlarında salırlar qiymətləri aşağı ki, xalqın hörmətini qazanır dövlət, hükümet başçıları. Ancaq bir dənə bizim bayramlarda Azərbaycan biznesmenləri yumurta 10 köpüdür, sabah olacaq 15 köpüdür, 20 köpüdür, yavaş yavaş. Ancaq bizim bayramlarda aclıq hökm sürür. Heç buna hökumətə baxmır, sərvətin yəsi var, hökumətin yəsi yox.
Bayram günlərində əsas bahalaşma ərzağın qiymətində hiss olunur. Bu səbəbdən yolumuzu Bakının ərzaq satışı ilə məşğul olan bir neçə iri ticarət mərkəzindən saldıq. Ticarətçilərdən öyrəndik ki, nə qurban, nə də yeni il bayramlarında satışda olan məhsullara endirim nəzərdə tutulmur. Əksinə, bir sıra məhsulların qiymətlərinin artacağı gözlənilir. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə düşünür ki, əsas problem inhisarçılıqdadır.
Rəqabətli bazar orqanı mövcud deyil və bu da təbii ki, bazara kifayətdir mal və xidmət çıxarılmasına imkan vermir. Nəticədə qiymətlərin qalxması üçün real zəmin yaradır. Və bu inhisarçılığın da kökü hansısa bir iki təsərrüfat subyekti məxsus deyil. Bu daha çox yuxarıdan tənzimlənmənin həyata keçirilən qurumlar tərəfindən həyata keçirilən bir inhisarçılıq. İdarə olunan bir şeydir.
Avropa təcrübəsində sahibkarlar bayram öncəsi və satışda olan məhsulların istifadə müddətinin bitməsinə 1-2 ay qalmış xüsusi endirim kampaniyaları həyata keçirirlər. Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan istehlakçısının hüquqları bu məsələdə də pozulur.
Əksər hallarda həmin məhsullar yeni etiketlərlə, tarixi dəyişmiş etiketlərlə yenidən bazara çıxarılır və yaxud onlar daha kiçik mağazalara ötürülür ki, hansı ki əhali baxmadan o malları alıb istehlak edirlər. Yəni, hər halda Azərbaycanda bu vəziyyətin çox acınacaqlı vəziyyətdə olmasını rəsmi dövlət qurumlarında dəfələrlə elan edirlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, süni qiymət artımının qarşısının alınması üçün Nazirlik yanında anti-insar dövlət xidməti bazarlarda monitorinqlərə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Bayram ərəfəsində bəzi işbazlar və möhtəkirlər daha çox mənfəət əldə etmək məqsədi ilə iri və xırda buynuzlu heyvanların kütləvi sürətlə alısını həyata keçirdir və bayram zamanı onları istehlakçılara daha baha qiymətə təşrif edirlər. Məqsədimiz bayram ərəfəsində və bayram zamanı istehlakçılara daha münasib qiymətlərlə tələb olunan malın təklif olunmasına nail olmaqdır. Deməli, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Anistan Dövlət Xidmətinin bu tədbirləri bayram tamamilə bitənə qədər davam edəcəkdir. Əhalidən də xahiş edirik ki, qarşılaşdığı süni qiymət artımı halları ilə bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anistan Dövlət Xidmətinə məlumat versinlər.
Ərzaq mağazalarından fərqli olaraq Bakının mərkəzində yerləşən geyim mağazalarında artıq endirim kampaniyalarına başlayıblar. Satıcılar bunu bayram qabağı ərzaq məhsullarına tələbat artdığına görə satışın həcminin azalması ilə izah edirlər.
Camaatda pul yoxdan görürüm. Azlıq rəqəbəti azalır. Ərzaqın qiyməti qalxır, maaş qalxmır. Bu da azlıqların azlıq rəqəbətini azalır.
Böyük faizlərlə elan edilən endirimlərə vətəndaşlar da inanmır. Onların fikrinə görə bu yalnız görüntü xatirinədir.
Pazarda tutan endirimlərin həqiqiliyinə vətəndaş inana bilər ki, doğrudan bu
yox. Endirim yalan yazılır. Həqiqət endirim yox.
Gözünüzün qabağında yazılı burada ayaqqabı 70% endirim. O nəyə 70% endirim? Gəl orada ayaqqabı gör 70% endirim var, o yoxdur.
Vətəndaş deyir ki, dövlətin bu məsələdə vətəndaşın xeyrinə dönüş yaratması üçün səmimi bir istək yetər. Bu istək olmadıqca bayram süfrələri ildən ilə kasadlaşmaqda davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Səhiyyə Nazirliyi bir neçə özəl tibb müəssisəsini bağladı və buna belə bir izahat verildi ki, həmin addım sanitar qaydaların ciddi pozulması ilə əlaqədardır. Lakin cəmiyyətdə bunun səbəbləri ilə bağlı başqa fikirlər dolaşır. Həmin fərqli fikirlərlə Maarif Çingizoğlu'nun reportajında tanışılaq.
Özəl tibb müəssisələri niyə bağlanır? Səhiyyə Nazirliyi bağlanan və lisenziyası dayandırılan özəl klinikalarla bağlı yaydığı məlumatlarda qeyd edir ki, Bu, həmin müəssisələrin sanitar qaydaları ciddi şəkildə pozması ilə bağlıdır. Nazirlik Abu Göz, Abu Endo tüm müəssisələrinin lisensiyalarının ləğv edilməsini, Ofko Avtomoloji Kompleksinin lisensiyasının dayandırılmasını və daha 3 müəssisəyə xəbərdarlıq edilməsini də sanitar qaydaların ciddi pozulması ilə bağlayır. Nazirliyə görə bəzi özəl tibb müəssisələrində müalicə və müayinə kabinetləri quruluşuna və təchizatına görə sanitariya gigiyena normalarına cavab vermir. Nazirlik narahatdır ki, nəticədə belə hallar əhali arasında yoluxucu xəstəliklərin, qazanılmış immun çatışmazlığı sindromunun müxtəlif növ hepatitlərin yayılmasına səbəb ola bilər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, həmin müəssisələrin heç birində adı çəkilən xəstəliklərin yayılması faktları aşkarlanmayıb, amma nazirlik narahatdır.
Sanitar epidemioloji normalar pozulanda ola bilər ki, hepatit də yayıla bilsin və iqis də yayıla bilsin. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bunlara belə biraz kontrolda saxlanılır.
Bu, özəl tibb müəssisələrinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin gətirdiyi əsaslar idi. Abu Göz klinikasının baş həkimi isə baş verənlər barədə heç bir şey demək istəmir. Amma baş həkim indiyə qədər onlara bu məsələlərlə bağlı xəbərdarlıq olunmadığını deyir. Qaldı ki, klinikanın sanitar vəziyyətinə baş həkim deyir ki, bu məsələdə Bakıda onların klinikasına çatacaq başqa bir klinika tanımır. İndi Abu Göz klinikasında bircə gözətçilər qalıb. İctimai səhiyyə məsələləri üzrə mütəxəssis Süleyman Cəbrayılov isə nazirliyin yaydığı məlumatlarla qismən razıdır. Özəl tibb müəssisələrinin 70-80%-ində cərrahiyyə şöbələrinin olmadığını deyən ekspertə görə, bu baxımdan da həmin müəssisələrdə insan həyatı üçün bəzi riskli hərəkətlər mövcuddur. Dövlət müəssisələrindən fərqli olaraq özəl tibb müəssisələrində ümumi şərait yaxşı olsa da Süleyman Cəbrayılova görə dövlət tibb müəssisələri daha çox nəzarət altındadır.
Dövlət tibb müəssisələri yeganə yəni ki, o sarıdan üstün zəhət odur ki, onlarda çox mühafizəkarlıq var, onlarda hər cərrahi əməliyyat aparılmır. Amma özəllərdə bir qədər necə deyərlər, özəli öz başıdır. Onlar həqiqətən bəzilərində bəyan risklər edirlər.
Amma adı çəkilən tibb mərkəzləri yalnız tibbi problemlər baxımından bağlanırmı? Süleyman Cəbrayılov buna bir qədər tərəddüdlə yanaşır. O, tibb mərkəzlərinin bağlanmasını həm də cəmiyyətdə baş verən hadisələrin bir hissəsini oxşadır. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrdən söz düşmüşkən, bir neçə müddətdir ki, müstəqil və müxalif qəzetlər İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin sıxışdırıldığını yazırlar. Qəzetlər adı çəkilən tibb mərkəzlərinin də ona məxsus olduğunu və bağlanmasını da nazirə edilən təzyiqlərin bir hissəsi olduğunu qeyd edirlər. Səhiyyə Nazirliyində isə deyirlər ki, klinikaların bağlanması sırf tibbi məsələdir, burada siyasi bir şey yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, fəaliyyəti dayandırılan özəl tibb mərkəzləri təkcə abular deyil, onunla yanaşı bir neçə özəl tibb mərkəzdə bağlanıb. Bir də Anar Qədirli deyir ki, indiyə qədər sanitar qaydaları pozduğuna görə xeyli tibb mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb. Amma nöqsanlar aradan qaldırılandan sonra yenidən lisensiyalı fəaliyyətlərini davam elətdiriblər. Bu baxımdan da o özəl tibb mərkəzlərinin bağlanmasının kampaniya olmadığını deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə hesab edir ki, baş verən hadisələrdə daha çox şəxsi biznes uğrunda mübarizə çalarları var. Onun fikrincə özü də bu daha çox hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasındakı mübarizəyə oxşayır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Avropa Birliyi növbəti uğurunu qeyd edir. 1985-ci ildə Lüksemburqun Şengen kəndində imzalanan müqaviləyə qoşulan ölkələrin sayı 24-ə çatıb. Belə ki, dekabrın 21-i artıq 9 ölkə də müqaviləyə qoşuldu. Şengen müqaviləsinin üstünlükləri və bu müqavilə sarıdan olan narahatlıqlar barədə Ülker Akif qızı danışacaq.
Slovenya polisi Atbelində dünəndən bəri Xorvatiya ilə sərhəddə keşik çəkir. Çünki dünəndən bugünə keçən gecə Şengen zonasının hüdudları dəyişərək daha 8 mərkəzi Avropa ölkəsi və Maltanı da əhatə etməyə başlayıb. Şengen qüvvəyə minəndən bu yana ilk dəfədir ki, bu cür böyük genişlənmə həyata keçirilib. Avropa Birliyindən Friso Roskam Abbing deyir ki, bu Avropa Birliyi üçün bayrama bərabər bir hadisədir.
I think we should be celebrating
Fikrimcə bu qeyd olunmalıdır. Avropa Birliyi ölkələrinin 80 milyona yaxın vətəndaşı bu vaxta dək bizim malik olduğumuz azadlıqları əldə edəcək. Onlar Avropa Birliyinə daxil ölkələrin birindən digərinə sərbəst şəkildə pasport göstərmədən, növbəyə durmadan, sərhəd nəzarətindən keçmədən səyahət edə biləcəklər. Bu isə öz növbəsində hərəkət azadlığının, turizmin genişlənməsinə və bu ölkələrdən olan vətəndaşlar arasında əlaqələrin günü-gündən artmasına gətirib çıxaracaq. Şengen müqaviləsinə yenicə qoşulan 9 ölkə Avropa Birliyinin yeni üzvləri: Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya və Sloveniyadır. Bu o deməkdir ki, indi bu ölkələrdən olan hər bir kəs bir Şengen vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 min kvadrat metrlik ərazini gəzmək imkanına malikdirlər. Yeni qoşulan ölkələr üçün yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Avropa Birliyindən deyirlər ki, Avropanın o başından bu başına sərbəst gediş-gəliş bir çox imkanlar açacaq. O cümlədən biznes əlaqələrinin genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Turistlər üçün isə bu kağız-köğüz işlərinin azalması deməkdir. Bundan sonra Avropanı gəzib dolanmaq üçün onlara ancaq viza lazım olacaq. Amma Şengenə münasibət bir mənalı da deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya sözü gedən müqaviləyə ümumiyyətlə üzv olmayıb. İndi isə yeni sərhədlərin açılmasından narahat olan vətəndaşlar deyirlər ki, bu həm də bir çox cinayətlər üçün də yeni yollar açır. Məsələn, cinayətkar dəstələr turist adı ilə bir ölkədən digərinə sərbəst şəkildə keçə və ya narkotik keçirə bilər. Məhz buna görə də yeni sərhədlər boyunca nəzarət məntəqələri gücləndirilib. Həmin məntəqələrə cinayətkar dəstələrin və qeyri-qanuni miqrantların sərhəddən keçməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi kameralar qoyulub. Bütün bu narahatçılıqlara baxmayaraq, indi Şengen zonasına yeni qoşulan ölkələrdə hamı şadyanalıq edir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bu yaxınlarda Səidin dəstəsi adlanan bir qrupa hökm oxunması İran-Azərbaycan münasibətlərinin də gərginləşməsinin səbəbi oldu. Çünki Azərbaycanın Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İran kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham etmişdi. Bu qrup Bakıda bir sıra səfirliklərə və bitici neft kəmərinə qarşı terror hazırlamaq cəhdində günahlandırılır. Lakin Azərbaycanın müstəqil olduğu 17 ildə bu İran-Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsinə səbəb olan yeganə hadisə deyildi. Bundan əvvəl nələr olub, nələr yaşanıb? İlqar Rəsulun reportajında.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra rəsmi Bakının Tehranla münasibətləri daim diqqət mərkəzində olub. Aradan keçən müddət ərzində İran rəhbərləri Azərbaycanla dost, qardaş münasibətləri olduğunu dəfələrlə bəyan ediblər. Ancaq buna baxmayaraq, ardıcıl olaraq Tehranın bəzi addımları deyilənlərə kölgə salmaqda davam edir. İki ölkə arasında münasibətlərin kəskinləşməsinin ən yadda qalan hadisələrindən biri 1998-ci ildə baş verdi. Azərbaycanın Tehranda o vaxtki səfiri Əliyar Səfərli və səfirliyin əməkdaşları ailələri ilə birlikdə Bakıya gələrkən İran əsgərləri arasında bir gün saxlanıldılar. Bu azmış kimi onlara və Azərbaycan dövlətinə yumşaq desək hörmətsizlik də edildi. Əliyar Səfərli belə deyir.
Maşınımızda olan Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqların altına qoyub tapdaladılar.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə Azərbaycan dövlətinə qarşı bu cür rəftar İrandakı azərbaycanlıların öz haqlarını tələb etməsinə görə idi. Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən birinci qurultayında əslən İrandan olan diaspora nümayəndələrinin iştirakı isə bu ölkənin Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymaninin uzun müddət gündəmdən düşməyən kəskin bəyanat verməsi ilə nəticələndi. Səfir İrandakı Azərbaycanlıların problemləri barədə Cavad Dirəxtinin qurultaydakı çıxışına münasibətini belə bildirdi.
Ya bu adam, yəni bu Ağacovdur da bu, gəlibdi. Bu qurultay dövlət keçirir və o qurultayda dövlət demək olar məsul şəxsləri orada oturub, dövlət rəhbərləri və orada bu çıxış olunur. Ona görə deyirəm.
Keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfəri zamanı isə o vaxtki prezident Hatəmi Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandırmışdı. Heydər Əliyevin reaksiyasından sonra o Xəzər dənizini nəzərdə tutduğunu bildirmişdi. 2001-ci ildə İran onlarla sərhəddə yerləşən Araz yatağının işlənilməsinə əngəl törətmişdi. Bu ölkənin tankeri həmin ilin avqustunda yatağa yanalaraq BP şirkətinin kəşfiyyat gəmisindən oranı tərk etməyi tələb etmişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Həmin vaxt İran təyyarələri bir neçə dəfə Azərbaycanın dövlət sərhəddini pozdu. Bu, Bakı ilə Tehranın arasında münasibətləri gərginləşdirdi. O zaman İranın Bakıdakı səfiri Əhməd Qəzai müvəqqəti olaraq geri çağırıldı. Heydər Əliyevin İrana səfəri təxirə salındı. 2001-ci ildə İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşən vaxtı paytaxt Bakı üzərində Türk şahinlərinin uçuşları oldu. Ölkə mediası bunu İranın addımlarına cavab kimi qiymətləndirdi. Bütün bunların fonunda isə müntəzəm olaraq İranın səhər televiziyasının Azərbaycanla bağlı yayımlanan reportajları ölkə rəsmiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmır. İran parlamentinin etirazına səbəb olan hələlik sonuncu nüans isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Azərbaycan tarixi ilə bağlı xəritələr çap etdirməsidir. Bu xəritələrdə Azərbaycanlıların tarix boyu yaşadıkları ərazilər və dövlətlər təsvir olunub. Qonşu ölkənin parlamentarləri bunu İran dövlətçiliyinə hörmətsizlik kimi qiymətləndiriblər və Azərbaycanın müstəqilliyinə kinayə ilə yanaşan bəyanatlar veriblər. Amma iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirən məqamlar əlbəttə ki, bununla bitmir. Hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda İran bu dövlətin müstəqilliyinə qısqanclıqla yanaşırdı. 1919-cu ildə Əli Mərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Versal sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə İran diplomatlarının kinayə ilə yanaşması barədə faktlar var. Tarixçi alim, millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, həmin vaxt İran Azərbaycanı özünün bir hissəsi kimi geri almaq istəyirdi.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Cəmil Həsənli, ancaq bütün bu sadalanan və sadalanmayan narazılıqlara baxmayaraq, hələ ki İran və Azərbaycan prezidentləri birgə media qarşısına çıxanda ölkələr arasında münasibətlərin yaxşı olduğunu deyirlər. Mahmud Əhməd Necat isə hələ türk dilini bildiyini də nümayiş etdirir.
Bəli, türki ilə danışacağım sizinlə, səbr edin.
İran prezidentinin belə şirin danışığından sonra iki ölkə arasında hansısa siyasi insident yaşanacağı inandırıcı görünmür. Amma zaman-zaman Tehrandan səslənən bəyanatlarda və ya atılan addımlarda hələ ki bunun əksi özünü biruzə verməkdə davam edir.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bu il ən çox bədbəxt hadisə tikinti sahəsində baş verib. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin verdiyi məlumatda belə deyilir. Qurum bununla bağlı araşdırma aparıb. Apardan araşdırmalar və araşdırmalarla bağlı mütəxəssislərin fikirlərini Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu il 200-ə yaxın tikinti şirkətində araşdırmalar aparıb. 8 şirkətin fəaliyyəti dayandırılıb. Onlardan 5-i nöqsanları aradan qaldırandan sonra fəaliyyətini bərpa edib. Bu məlumatlar Dövlət Əmək Müfəttişliyinin bu ilin yekunları ilə bağlı hazırladığı hesabatda yer alıb. İstehsal sahələri içərisində ən çox bədbəxt hadisələr də tikinti şirkətində olub. Ümumilikdə bütün istehsal sahələrində baş verən 136 ölüm hadisəsinin 70-ə yaxını da tikinti şirkətlərində olub. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü deyir ki, bütün hadisələr təhlükəsizlik qaydalarına düzgün əməl olunmaması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə əvvəllər müfəttişlik əməkdaşları maneələrlə rastlaşsalar da indi istənilən tikinti şirkətlərində yoxlama aparmaqla bağlı hansısa problemlə üzləşmirlər.
Əvvəllər prezidentin fərmanına qədər bəli, bu real bir mövzudur, mən onu etiraf edirəm. Ancaq prezidentin fərmanından sonra bu kimi halların olması ilə demək olar ki, əmək müfəttişlərinin işçiləri rastlaşmırlar.
Nəbi Şükürlü deyir ki, onlara hansısa məmurun, hansısa nazirin himayə etdiyi tikinti şirkəti məlum deyil, qaldı ki, bəzi nazir və dövlət məmurunun himayə etdiyi bildirilən akord şirkətlər qrupuna Nəbi Şürlü deyir ki, o şirkətdə də yoxlamalar aparıblar, yenə də qrafika uyğun işlərini davam etdirəcəklər.
Burada heç bir deyim ki, kiməsə bir nəsə üstünlük və kimsə onu himayə edir məsələsi yoxdur. Çünki prezidentin müvafiq fərmanının icrası bizə həvalə edilibsə, bunun da qarşısında mən düşünürəm ki, nə biz o məsuliyyətin altına girməzik ki, hansısa müəssisəni yoxlamayaq, nə də hansısa bir müəssisə deməz ki, bura yaxın gəlməyin.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov isə deyir ki, tikinti şirkətlərində aparılan yoxlamalar kampaniya xarakterli deyil, bu iş daim davam etdiriləcək. Nazir həm də deyir ki, onlar yoxlamalar aparmaqla sahibkarlara problem yaratmırlar, əksinə onlara kömək eləyirlər. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, əgər 200-ə yaxın tikinti şirkəti əmək müfəttişliyinin tələbləri ilə razılaşıbsa, bu müsbət bir haldır. Amma bununla yanaşı Fuad Cəfərli hesab edir ki, əmək müfəttişliyinin yoxlamalar apardığı tikinti şirkətlərində yenidən yoxlamalara ehtiyac var. O hesab edir ki, bu yoxlamalarla üzə çıxarmaq olar ki, doğrudan da həmin şirkətlər tikinti təhlükəsizliyinə, işçilərə əmək müqaviləsi imzalanması qaydalarına əməl eləyirlər ya yox. Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə hesab edir ki, yoxlama aparmadan da indi ətrafdakı tikintilərə baxanda müfəttişliyin yoxlamalarının nəticə verib-vermədiyini aydın görmək olar. Sahib Məmmədova görə bu ona görə belədir ki, əmək müfəttişliyi səbəblə yox, nəticə ilə mübarizə aparır. O hesab edir ki, müfəttişliyin səbəblə mübarizə aparması çətin bir məsələdir. Sahib Məmmədova görə birincisi, tikinti şirkətlərinin sahibləri yoxlamaları həyata keçirənlərdən daha nüfuzludurlar və bu baxımdan da onlar bu yoxlamalara etinasız yanaşırlar. İkincisi isə yoxlamaları həyata keçirən orqanların səlahiyyətləri bundan daha artıq addım atmağa imkan vermir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Siz müxbir saat verilişini dinlədiniz. Bu dəfəki verilişdə bayram ərəfəsinin qiymət artırımları, Səhiyyə Nazirliyinin bağladığı özəl tibb müəssisələrinin ətrafında dolaşan fikirlər, İran-Azərbaycan münasibətində baş verən gərginliklər və Avropalıların nəyi bayram etdiyini öyrəndiniz. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər vaxtınız xeyir. Gəncliyin məkanından 14-24 verilişindən sizi salamlayıram. Qarşıdakı 25 dəqiqənin bələdçisi mən olacam, Vüsalə Əlibəyli. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim qonaqlar da var ki, az sonra onları sizlərə təqdim edəcəm. Amma öncə mövzumuzdan sizə agah edim. Keçən həftə baş vermiş hadisələrdən biri də 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları Günü idi. Bundan başqa Dalğa Gənclər Hərəkatı 10 dekabrdan başlayaraq bir həftəni İnsan Haqları Həftəsi elan etdi. Müxtəlif tədbirlər keçirdi. Görəsən, ümumiyyətlə, insan haqlarının qorunmasına gənclərin töhfəsi nədir? Azərbaycan cəmiyyətində insan hüquqları sahəsində gənclər aktivdirlərmi? Təşəbbüslərinin nəticəsi nə olur? Maraqlıdırsa, 25 dəqiqə ərzində dalğanı dəyişməyin. 101.7 FM-də qalın. Vəfa Cəfərova, Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri, danışacaq ki, onlar nə təşəbbüs göstərirlər gənclər tərəfindən və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə. Münasibət bildirəcək və ümumiyyətlə gənclərə bu sahədə kimlər kömək etməlidir və bu sahədəki gənclərin fəaliyyətini qiymətləndirəcək. Çingiz müəllim, necə qiymətləndirirsiniz bu sahədə gənclərin fəaliyyətini?
Ümumiyyətlə, insan hüquqlarının qorunması, biz bəzən belə bir term işlədirik ki, bu heç bir dövlətin daxili işi deyil. Bütün dünya, bütün beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi yol veriləndir. Əgər biz bu termindən çıxış eləyiriksə, demək olar ki, yəni ölkədə insan haqlarının qorunması təkcə gənclərin deyil, hər bir vətəndaşın borcudur. Və xüsusilə burada gənclərin aktivliyini nəzərə almaq lazımdır ki, daha gənclər daha savadlıdırlar və bu baxımdan gənclərin bu sahədə çox böyük töhfəsi ola bilər. Sadəcə olaraq işin qurulması metodu var, onun həyata keçirilməsi, mübarizənin aparılması və s. Bu metodlarda mən çox istərdim ki, gənclər bu sahədə apardığı işlərdə müəyyən əyintilərə, müəyyən çapıntılara, müəyyən qədər tənqid olunmağa layiq ola biləcək hərəkətlərə yol verməsilər. Amma ümumilikdə mən bugünkü Azərbaycan gəncliyində belə hesab edirəm ki, kifayət qədər haqsızlığa qarşı barışmamazlıq var və onların toplaşması, cəm halında bir yerdə mübarizə aparması olduqca vacibdir.
Sizə kifayət qədərdimi gənc toplusu Azərbaycanda?
Mən fərdi qaydada baxdıqda kifayət qədərdir. Yəni biz monitorinqlər keçiririk, regionlarda oluruq və görürük ki, gənclərin orta və yaşlı nəslərə nisbətən münasibəti daha aktivdir. Amma bir qorxu var. Yəni həm gənclərdə, həm ölkə cəmiyyətində, əhalidə bir qorxu var, qorxu xofu var. Müəyyən bir qorxu var. Bu qorxunun aradan götürülməsi üçün ölkədə ab-hava normallaşmalıdır, demokratik bir cəmiyyətə uyğun bir form olmalıdır və insanların hər hansı bir qanunla icazə verilən aksiyasına, hərəkətinə, fikirlərini ifadə etməsinə, belə deyək, düşməncəsinə yanaşmasına yol verilməməlidir. Bax, bu mübarizə, yəni daxildə bir etiraz var, amma bunların toplanması və bunların bu etirazı həyata keçirməsi üçün bir normal şərait də olmalıdır.
İndi istərdim Vəfa bizə əyani olaraq 10 dekabr Ümumdünya İnsan Haqları gününə həsr etdikləri həftədən danışacaq. Birinci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı İran Azərbaycanından Zeytun Ruh qrupunu dəvət etdi. Bu qrupun gəlişinin insan haqları ilə bağlılığı nədir?
Zeytun qrupunu məhz dəvətimiz təsadüfi olmadı. O cür rejimin, o cür hakimiyyətin xofundan onlar qorxmayaraq mübarizə aparmağının təcrübəsi ilə bizi ilə bölüşdülər. Məhullarının əsas məzmunu ictimai, sosial və insan haqları ilə bağlı mövzulardır.
İkinci gün. Hərəkat üzvləri Avropa evinin koordinatoru Ingrid Angela Gosinger ilə görüşdü.
Gənclərin problemləri haqqında xanım İngridə danışdıq. Azərbaycanda mövcud olan problemlər insan haqlarının durumu ilə əlaqədar biz bir paket hazırlamışdıq, onu da ona verdik. Bundan əlavə bu paket standart paket idi, yəni bu bütün səfirlikləri və Azərbaycanda olan beynəlxalq qurumlara paylanıldı.
Üçüncü gün. Səhan Aşurov və Rəşid Acılın iştirakı ilə hüquqlarımızı necə qorumalıyıq adlı seminar təşkil olundu. Gənclər öz sualına cavab tapdı mı?
Bəli, İsaxan müəllim bütün bu tipli suallara bir cavab verirdi. Məhkəməyə gedin, şikayət edin. Doğrudan da artıq 2 saat belə cavablardan sonra Dalğa Gənclər Hərəkatı qərar aldı ki, doğrudan da getsin, şikayət eləsin və onu qanunsuz tutan polisə müəyyən bir cəzanın kəsilməsinə nail olsun.
5-ci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı biz susaq müşarlı aksiyalarında hansı cavabı aldı?
Teatrlaşdırılmış idi. Yəni bir tərəfdə susan gənclik, bir tərəfdə isə susmayan gənclik oturmuşdu. Susan gənclik kart oynayırdı, musiqiyə qulaq asırdı. Susmayan gənclik isə insan haqlarından və dalğanın konkret bu sahədə atdığı addımlardan danışırdı.
Biz susaq mı deyəndə auditoriyadan hansı cavab aldınız?
Onlar bizə tövsiyə elədilər ki, susmayaq. Əgər biz haqq yolundaysa, biz ədalətli isə və biz öz haqlı olduğumuza əmin isə biz susmamalıyıq.
6-cı gün Qadın Krizis Mərkəzinin dəstəyi ilə qadın hüquqları mövzusunda seminar keçirildi. 7-ci gün Həmrəylik Göstərmək Təşəbbüsü ilə keçirdikləri Həmrəylik Partisinin özəlliyi nə idi?
Bütün həftənin stresini biz bu yoldan atırıq. Bu həmrəylik partiyasının səfərqli başqalarına nə idi? Bu dəfə biz Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələri də oraya dəvət etmişdik və onlarla tanışdıq, onların ölkələrində durum necədir və s. mövzusunda birinci söhbətlər oldu, sonra isə partiyə nəticələndi.
14-24 Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa, bu tədbirlər başlamazdan əvvəl kimlərlə sən məsləhətləşmişsiniz yoxsa yox?
Bizim hər zaman məsləhətləşdiyimiz adamlar var. Bu sir deyil. Bu Arzu xanım Abdullayevadır, Novella Cəfəroğludur və Səidə Qocaman Səadət bəyan yarıdır ki, biz onlarla demək olar ki, bütün aksiyalarımızı, bütün tədbirlərimizi, planlarımızı bölüşürük və onlar bizə çox dəyərli məsləhətlər verir. Cəmiyyətdə ən çox müdafiə edən biz də onlardır. Hər dəfə haqsız olaraq bizi tutanda onlar ilk olaraq bizim bir umacağımız yer ancaq onlardır.
Çingiz müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? Bax, münasibətiniz necədir bu Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi insan haqları həftəsinə?
Əvvəla qeyd edeyim ki, adı çəkilən xanımlar monitor qrupunun üzvləridir və mən də o qrupda təmsil olunuram. Və hər dəfə Vəfa xanımcının komandasını polis saxlayanda və yaxud da qanunsuz onlara qarşı zor tətbiq edəndə dərhal, yəni o xanımlarla bərabər təbii mən də polis idarələrindən, bölmələrdən, nazirlikdən əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, buraxılsınlar və dərhal jurnalistlər bizə məlumat verir ki, bunları yenə saxladılar və s. və s. Dalğa Gənclər Hərəkatının aksiyaları müsbət qarşılanır. Yəni, bu günə qədər mən görməmişəm və biz bir dəfə də olsun eşitmədik ki, qanuna zidd formada bu gənclər hansısa hərəkət eləsinlər. Düşünülmüş addımlar atılır, amma çox təəssüf ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, hətta qanunla nəzərdə tutulan aksiyalar keçirdəndə də belə, polis dərhal qorxur, dərhal bunları tutur, aparır, saxlayır və bir neçə saatdan sonra buraxır və s. Mən indi bu, yəni onların addımlarını da alqışlayıram. Bu gün Azərbaycanın hər bir vətəndaşın hüququ pozulur və pozulmaqda davam edir. Hətta iş o yerə çatıb ki, qanunvericilikdə istədiklərinə uyğun formada dəyişikliklər etməklə vətəndaşların mülkiyyətinə qarşı, digər əmlakına qarşı artıq belə deyək, dırnaqarası qanunlu şəkildə təcavüzlər olur və yaxın vaxtlarda bunun daha çox şahidi olacaqsınız. Yol verilməz. Məsəl üçün mən bəzən görürəm ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı bu SMS vasitəsilə hansısa bir tədbirləri barədə məlumatlar verirlər və bu məlumatlar artıq yüzlərlə, minlərlə insanın beyninə daxil olur o telefon şəbəkəsi vasitəsilə. Çox normal bir aksiyadır və artıq məlumatlı oluruq ki, nə olur və bir nəfər də təbii yanındakına danışır. Bu bir təbliğatın bir formasıdır. Bu vərəqələrin paylanması çox normal bir formadır. Təbii ki, gənclər qanuna zidd hər hansı bir formada zorakılıqla müşahidə edilən hərəkətləri edə bilməz və etməməlidir və bunu etmirlər. Amma qeyd elədiyim ki, hətta dinç formada aksiya edirlərsə yenə də müqavimətlə rastlaşırlar. İndi mən əminəm ki,
bunun səbəbi nədir Çingiz müəllim?
Bunun səbəbi ölkədə ölkə rəsmilərinin hər hansı bir toplantıdan qorxu xofudur. Belə deyək ki, bu gün sözdə mətbuat azadlığına baskıların hansı formada həyata keçirdiyini görürsünüz. O baxımdan da bugün ölkədə belə deyək 2-2-3-3-5-5 gəzmək özü qadağandır qeyri-rəsmi. O baxımdan gənclərin hardasa bir toplantısı dərhal reaksiya verir. Bu günlərdə səhv etməmsə Səbail metrosu qarşısında körpələr evi üçün hansısa bir aksiya keçirilmişdi.
Sahil bağında.
Və biz Yaşar Əliyevdən danışdıq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini ilə. Və başa salmaq istədik ki, Yaşar mən bu normal aksiyadır və körpələr evinə yardım üçün olunur. Düzdür, orada hüquqi formatda qanunsuzluqlar tapmaq olardı ki, ay bu rəsmiləşmir, bu pul mənimsənilə bilər filan. Amma hətta belə bir xırda, humanitar məqsədli addımlarda da nəsə bir qanuna zidd şey tapıb dərhal uşaqları saxlamaq istəyirlər. Ölkədə demokratik havanın olmaması, inkişaf etməməsi və ölkədə qanunların işləməməsi, bir də rəsmi strukturların belə deyək, haqsızlığa qarşı. Yəni bu gənclərin bugün hakimiyyətdə kimin olması üçün onlar üçün önəmli deyil. Onlar sadəcə olaraq ölkədə baş verən qanunsuzluğa etiraz edirlər. Sabah kimsə hakimiyyətdə olacaqsa ona da etiraz edirlər. Amma bugün yəni hətta siyasi hakimiyyətə hərəkətləri ilə, fəaliyyətləri ilə təhlükə törətməyən bu gənclərin yenə də 5-10 nəfər bir yerdə toplaşıb hansısa qanunsuzluğa qarşı aksiya keçirtməkləri onları qıcıqlandırır. Və belə isə belə ki, bunun arxasında yeni qüvvələr dura bilər və s. Bunların aksiyalarını dağıdırlar. Biz baxırıq, Ağ evin qarşısında yığışıb aksiya keçirdilər, ondan sonra YS sarayın qarşısında yığışırlar aksiyalar keçirdilər. Amma biz rəsmi binalardan, rəsmi inzibati binalardan xeyli uzaqda olan hansısa bir bağda aksiya 5-10 nəfər keçirdikən dərhal polis müqaviməti ilə üzləşirlər.
Çingiz mənimlə tam razıyam. Bir də onu əlavə eləmək istəyirəm ki, qəribə bir tendensiya yaranıb. Polisi gənclərə qarşı bir növ qarşıdurma yaradırlar. Yəni bir dəfə məsələn biz açıq hava teatrı keçirmişdik və onda bizi həbs eləməmişdilər. Bunun üçün 4 polis işdən azad olunmuşdu və bunu hər polisə deyirlər. Bax, dalğaya görə filan polisi tutublar. Bax, dalğaya görə. İndi ona görə harda 2 nəfər, 4 nəfər gənc görürlərsə, hətta biz avtobus dayanıb gözləyəndə də gəlib bizi deyirlər ki, aksiya keçirdiniz, gedək bölməyə. Yəni belə bir süni qarşıdurma yaradırlar bizi ilə polis arasında. Ancaq yenə də biz demək istəyirik ki, bizim mübarizə metodumuz sivil yollarla gedir. Yəni etirazımızı bildiririk, ancaq heç bir qanuna zidd hərəkət eləmirik. Ayaq yalın gəzirik, oturub bərabər qəzet oxuyuruq, kitab oxuyuruq. Burada qanuna zidd heç bir şey yoxdur.
Həyata gedirik.
Əlbəttə gedirik. Yəni azad toplaşmaq hüququ pozulanda biz də alternativ axtarmaq məcburiyyətindəyik. Bu alternativdəki Hindistan yoludur, Gandhinin yoludur. Biz də onun davamçılarıyıq. Sivil yolla mübarizəmizi aparırıq.
Yaxşı, bəs Vəfa, bu insan hüquqları həftəsində hüquqlarınız pozulmadı ki?
Pozuldu.
Pozuldu.
Təəssüf ki, pozuldu.
Danışardın bizə, bizi də agah edərdin.
BMM-də tədbirimiz vardı, elan eləmişdi. Yəni teatrlaşdırılmış bir səhnəci idi və press konfrans idi. Biz susaq mı? Və holda bir qrup polis oturub baxırdı ki, biz nəsə eləməyək. Sonra biz BMM-i tərk edəndən sonra onlar bizi müşahidə edirdilər. Bizim ofisə qədər götürəcək istəyir ki, sizdən hər şeyi gözləmək olar formasında. Təhqirlərlə bir yerdə bizi aparırdılar. Birdən küçənin ortasında Fəvvarələr meydanında AXCP aksiya keçirdir. Bizim heç xəbərimiz yoxdur bu haqda. Biz də geri ofisə. Birdən polis gəldi, 4 nəfərimizi tutdu ki, siz də aksiyaya gedirdiniz, biz bildik. 4 nəfər tutdular, orada da polis kapitanı döyüb onları, AXCP-çilər də döymüşdü, bizim uşaqlar da döymüşdü. Ancaq bununla qədər bizim heç bir günahımız olmadan, yəni aksiya keçir, onların da aksiyası belə baxanda qanun pozuntusu yoxdur, qazet paylayırdılar. Yəni ağızlarını bağlamışlar və qazet paylayırdılar. Burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur, çünki həmin küçədə qazet satan adamlar var əllərində, onda eyni məntiqlə onları da tutmaq lazımdır. Doğrudan da heç bir günahımız olmadı, heç aksiya keçirmədən bizi tutdular və düşünürəm ki, böyük qanun pozuntusuydu və biz də AXCP-də onları məhkəməyə verməyə hazırlaşırıq.
Çingiz müəllim, sizin münasibətiniz necədir?
Çox pis, bilirik. Bu 39-cu polis bölməsinə aparmışdılar gənclər. Mən də o zaman acıq eləyən jurnalistlərin yanında idim. Dərhal əlaqə saxladıq. Yəni bizim əlaqə saxladığımız qurumlar var, şəhər polisi, Daxili İşlər Nazirliyi və bizdə olan məlumata görə bir nəfər buraxılanlardan biri çıxıb bildirmişdi ki, uşaqlara qarşı zor tətbiq olunubdur və biz bu etirazımızı çatdırdıq və razılaşmaya görə bildirildi ki, uşaqlar dərhal azad olunacaqlar. İndi azad oldular, amma o proses ki, bunlara pis təsir edib, onların məhkəməyə verilmə məsələsini gənclər Allaha şükür kifayət qədər sabahlıdır. Hazırlayacaqlarsa, və bizdə də məlumat var ki, belə bir fikirləri var. Yəni biz onda təbii ki, o prosesdə iştirak edəcəyik. Ümumiyyətlə bilirsiniz, çox pisdir. Ölkədə cəzasızlıq hökm sürür. Qanun pozan məmurlar artıq bilirlər ki, onları heç kim cəzalandırmayacaq. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda baş verən proseslərə münasibəti loyaldır və bu hələ uzun illər olmasa da bir neçə illər belə davam edəcək. Bunun arxasında müəyyən iqtisadi maraqlar var, siyasi maraqlar var və s. Amma çox təəssüf ki, dünyada demokratiyanın carçısıyam deyən, insan haqlarının qorunmasında öndə gedən dövlətəm deyən, təşkilatlarım deyən təşkilatlar nəsə Azərbaycandakı məsələlərə göz yummaqda davam edirlər.
Zəfa, gənclərə nə qazandırdı bu insan haqları həftəsi və ümumiyyətlə insan hüquqlarına hansı töhfəsini verdi bu həftə?
Biz seminarlar keçirdik. Orada hərə onu düşündürən, onu maraqlandıran suallarla cavabları tapdı müəyyən mənada. Ancaq ən böyük nailiyyətimiz oldu ki, İsaxan Aşurov bizim müdafiəçimiz oldu, yəni seminardan sonra. Və söz verdi ki, bizim bütün bu şikayətlərimizi o özlərinə götürəcək və məhkəmədə də bizim iddialarımızı o səsləndirəcək. Bundan əlavə, biz daha çox tərəfdar qazandıq, yəni nə mənada. Başqa gənclər hərəkətləri bizə qoşuldular və bizdə bir ittifaq yarandı və öz hüquqlarımızı qorunmaq, öz haqlarımızı tanımaq yolunda bir koalisiya yarandı ki, bu koalisiya öz işini insan haqları həftəsindən də sonra davam etdirəcək.
Çingiz müəllim, Vəfa danışdı ki, onlara kömək edənlər var, hüquq müdafiəçiləri var. Sizcə, bu gənclər bu sahədə kimlərlə əməkdaşlıq etməlidir, kimlərlə birlikdə fəaliyyət göstərməlidir?
Onun ən böyük uğuru pulsuz vəkil tutmaları olub bu həftə. Onlar onsuz da əməkdaşlıq edirlər. Biz yəni görüşürük. Təbii ki, onlara düzgün yol göstərilməlidir. Yəni bu uşaqlar gənclər və kimsə ola bilər tutaq ki, mən bu dalğa hərəkatında bunun şahidi olmamışam. Tutaq ki, hansısa bir siyasi məqsəd üçün tutaq ki. Hansısa bir təşkilat, onlar yönəldə bilər qanuna zidd bir aksiyaya. Yəni, bunlar bundan çəkinməlidirlər və belə hallarda təbii ki, hüquq müdafiəçilərinə daha çox müraciət eləməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, bu özləri də bilmədən hansısa bir siyasi proseslərə qoşula bilərlər. Yəni, bunlar səhsə sadəcə olaraq bugünkü bu insanların mövqeyləri konstitusiya ilə onlara verilmiş hüquqların məmurlar tərəfindən qorunması və hörmət olunmasıdır və ona da etiraz edirlər olunmadıqda. Bu baxımdan sonra müəyyən aksiyalar, dinc aksiyalar keçirərkən onun da qanuna uyğun olub olmaması ilə bağlı yenə də hüquq müdafiəçilərlə, hüquqşünaslarla daha çox məsləhətləşməlidirlər və hər zaman mənim həmkarlarım Musa Navelli Xamgil, Səidə Xamgil hər an əlaqədədirlər və təbii ki, mən də o qrupun üzvü olduğum üçün mən də məsələlərdən halıyam. Bəzən onlar da məndən müraciət edirlər ki, bu məsələ belə olsa qanuna uyğun da uyğun deyil. Yəni mən biraz hüquqi baxımdan hüquqşünas olduğum üçün və bu məsləhətləşmələrin içindəyik və mən arzulayıram ki, bu dalğa hərəkatı daha çox indi xoş bir informasiya aldım ki, digər gənclər təşkilatı da onlardan artıq həmrə idilər və birləşirlər. Ümumiyyətlə bu parçalanmış, hissəs olmuş gənclər təşkilatları var, müstəqil fəaliyyət göstərməklə bərabər qlobal məsələlərdə, məsələn, ölkədə hansısa bir insan haqqlarının pozulması, hansısa bir haqqın pozulması ilə bağlı, yəni birgə çıxış edə bilərlər. Və bu çıxışlar da mütləq qanun çərçivəsində olmalıdır, sivil formada olmalıdır. Necə ki dedi xanım ki, biz sivil formada mübarizə aparmaq istəyirik və hələlik bu sivil formada da gedir. Belə hesab edirəm ki, bu insanlara şərait yaratmaq lazımdır. Tənqiddən rəsmilər qorxmamalıdır. Əgər onlar bu gün deyirlər ki, filan məsələdə bizim hüququmuz pozulur, onu dinləmək lazımdır və onun belə deyək ki, icrasına, onun bu atılan səhv addımın düzəlməsinə yönələn addımlar atılmalıdır. Amma hər belə deyək hayqıran səsi boğmaqdan heç nəyə nail olmaq olmaz. Yəni bu da mənim rəsmi strukturlara olan bir belə deyək tövsiyəmdir ki, hər danışan ağzı, hər hayqıran səsi boğazı bağlamaq olmaz, qapatmaq olmaz. Onun içərisindəki həqiqətləri tapıb onu düzəltmək lazımdır. Biz eyni bir balaca bir dövlətin üzvləriyik, vətəndaşlarıyıq və bir-birimizə düşmən kimi baxmamalıyıq. İnsanları dinləmək lazımdır. Və ən əsası ölkədə qanuna hörmət olunmalıdır. Qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. İnsan haqları da bunun içərisindədir və bundan üçün normal məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Sifarişli qərarlar qəbul etməyən məhkəmə olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, belə deyil. Baxmayaraq ki, yeni formalaşmış məhkəmə hakimiyyəti bir neçə aydı fəaliyyətə başlayıb, artıq yenə də köhnə qaydada fəaliyyətlərindən bizə informasiyalar çatır. Yenə də rüşvət, korrupsiya, yenə də icra strukturlarının sifarişi ilə istər gənc olsun, istər yaşlı olsun, etiraz edən hər bir şəxsin barəsində həbs qərarı çıxartmağa hazırdılar və s. Və ümumiyyətlə belə bir qeyri-anormal bir situasiya yaranıb ölkədə.
Çingiz müəllim bizim fəlsəfəmizi çox yaxşı tutdu. Biz doğrudan da heç bir siyasi qurumu dəstəkləmirik. Yəni bizə üçün hakimiyyətdə kimin olması vacib deyil. Sadəcə bizim haqlarımızın, hüquqlarımızın gözlənməsini istəyirik və sivil, demokratik ölkədə liberal prinsiplərin hökm sürdüyü ölkədə yaşamaq tələb etdiyimiz bunlardır. Yəni Dalğa Gəncə Hərəkatı ictimai qurumdur. Yəni siyasətlə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bizim adımızı başqa bir siyasətçilərlə bağlanması yaxın nə isə bizə doğrudan da pis təsir edir və bunların olmamasını çox istəyərdik. Sadəcə biz öz əməllərimizlə göstəririk ki, biz müstəqilik və sadəcə öz haqlarımızı tələb edirik.
İndi istərdim söhbətimizə biraz fasilə verək və tələbələr arasında keçirdiyimiz sorğunu sizə təqdim edək. Görək tələbələr insan hüquqlarını necə anlayır və öz hüquqları uğrunda necə mübarizə aparırlar. Dinləyək sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Tələbə olaraq hüququnuz harda pozulub və necə etiraz etmisiniz?
Bəzi müəllimlərə məsələn öz sözlərimizi deyə bilmirik. Qorxuruq ki, sonra imtahanda başımıza min oynatsınlar. Etiraz edirəmmi? Amma etiraz edən bəzən nəticəsini də görməyəndə artıq etirazdan da imtina edirəm. Bilirəm ki, nəticəsiz olacaq.
Öncə etiraz eləməmişəm. Birinci kursam. Qorxmuşam arasında ki, etiraz etsəm daha da böyük problemlər yaşayaram. Amma hüququm qiymətlərdə pozulub.
Müəllimlər çox haqsızdılar. Qiymət yəni baxımından deyə bilərəm. Düzgün qiymətləndirmə getmir. Etiraz eləməmişəm sözünüzü. Çünki imtahanlara görə.
Məsələn, mühazirə yazmayanda müəllimin məni sinifdən çölə çıxartmağa hüququ yoxdur. Ancaq çıxardı. Buna etiraz eləyəndə də məndən təqdimat yazıblar. O təqdimatın nəticəsində şiddətli töhmət almışam. Nə var nə var ki, yəni mühazirə dəftəri yazmamışam. Məsələn, haqsızlığa durub etiraz eləmişəm. Onun nəticəsində təqdimat şiddətli töhmət almışam.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyuram və burada müəllimlərdən şikayətçiyəm. Onlar əsasən mənim hüququmu pozur. 5 dəfə biz müəllimdən üzün görürük, amma imtahan vaxtı gələndə bizə 170 səhifəlik kitabı verir və mühazirəni çatdıra bilmədiyin bundan tamamlamaq istəyir də. O da onda alınmayanda biz şikayətimizi bildiririk. Şikayətlə də maraqlanan yoxdur.
İmtahan vaxtı pozuldu. Etiraz elədim, rektora şikayət elədim dekanımızı. Rektor da qiymətimi düzəltdi.
İnsan hüquqlarını necə başa düşürsünüz?
Konstitusiyanın verdiyi mənə hüquqlar da. Onlar dövlət tərəfindən qorunursa kimsə tərəfindən. Məncə qorunmur burada. Baş dövlətdə yaxşı qorunmur.
İnsan hüquqları adı üstündədir də. İnsanın azadlıqları, insanın sosial, mədəni, siyasi, iqtisadi azadlıqları. varlıqları nəzərdə tutulur. Ya onları da müəyyən növləri var. Onlara hər bir insan, hər bir insan hüququna hörmət eləməlidir.
Hər bir insanın özünün azad seçib seçilmək hüququ vardır. Yəni ki, əsas budur ki, azad sözün olsun, ifadə edə biləsən fikirlərini. Heç kim sənə müdaxilə eləməsin sənin fikirlərinə və sənin düşüncələrinə. Yəni insan hüquqları əsas bunlardır.
İnsan hüquqları deyəndə insanın istədiyi cəmiyyətdə istədiyi kimi yaşaması.
İnsan hüquqları azad yaşamaq. Sərbəst toplaşma, insan hüquqları, ümumiyyətlə insan kimi yaşamaq da.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa bizə Dalğa Gənclər Hərəkatının elan etdiyi İnsan Haqları Həftəsi haqqında məlumat verəcək. Vəfa, sən sizə kömək edən qeyri-hökumət təşkilatlarının adını saydın və ümumiyyətlə də gənclər təşkilatlarını da dedin ki, əməkdaşlıq edirsiniz. Bəs dövlətdən hansı dəstək gördünüz?
Bizim layihələrimiz var. Demokratiya məktəbi və təhsil könülləri. Biz dövlət qurumlarına çox əməkdaşlığa can atmışıq. Hətta hər dəfə aksiya keçirəndən sonra təşriflər paketi hazırlayıb onlara müraciət etmişik və edirik, edəcəyik də yəqin ki. Ancaq onlardan heç bir dəstək almamışıq və onlara inamımız hər dəfə ilə daha da azalır. Lakin dövlətlə dövlətçilik etməyəcək, onlar bizim dövlətimizdir sonunda, hakimiyyətimizdir. Biz də ki, onlara müraciət etməyə davam edəcək, artıq onların bizə qəbul etməsi, etməməsi qalır onların vicdanına.
Çingiz müəllim, istərdim ki, sonda siz məsləhətlərinizi verərdiniz hüquq müdafiəçisi kimi bu gənclərə. Nəyi necə etsələr yaxşı olar, problemsiz ötüşərlər?
Sivil mübarizəni davam etdirsinlər və məylə gəlir ki, bu çox vacibdir. Çoxlu sayda gəncləri, yatmış gəncləri oyadır və bu Dalğa Gənclər Hərəkatının yaşaması üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün təbii ki, onlara maliyyə dəstəyi lazımdır və bu da onların layihələrinin reallaşmasıdır. Mən inanmıram dövlət qurumları Dalğa Gənclər Hərəkatına hansısa bir formada yardım göstərsin. Amma yeni yaradılacaq bir şura indi nəzərdə tutulub qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə bağlı. Ola bilər ki, bu qurum yaranandan sonra o şura üzvləri sırasında, yəni ədalətli obyektiv insanlar olacaqsa, normal yəni maarifləndirmə məqsədli olan təbii ki, bunların əksəriyyətinin layihələri maarifləndirmə məqsədində bu layihələrin dəstəyin onlara da şamil olunsun. Amma hər halda istəyərdim ki, beynəlxalq təşkilatlardan, səfirliklərdən əməkdaşlıqlarını davam etsinlər. Çünki bu qurumun ofisinin kira eləməsi, texnika avadanlıqlar, kommunal xərclər və s. üçün təbii ki, maliyyə dəstəyi lazımdır. Çox çətin durumda fəaliyyət göstərirlər, başqa QHT-lər kimi. Onlara uğurlar diləyirəm və belə hesab edirəm ki, bugünkü gənclər toplumçusu olan Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti də bugünkü gələcək fəaliyyətdə, bugünkü fəaliyyətdə təqdirə layiqdir və ancaq uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür edirəm.
Sənin nə sözün var gənc kimi gənclərə bu sahədə necə fəaliyyət göstərsinlər?
Sadəcə müraciətim odur ki, birinci maariflənsinlər, ikinci ətrafdakılarını maarifləndirsinlər, üçüncü də susmasınlar. Əgər haqq yoldadırsa öz haqlarını tələb eləsinlər, yəni öz hüquqlarını sona qədər müdafiə eləsinlər. Əgər kiminsə bununla problemi varsa, bizim artıq böyük təcrübəmiz var. Şərt deyil dalğaya qəbul olsunlar, yəni gəlib bizdən yardım ala bilərlər. Biz hər an onlara yardım etməyə hazırıq. Sadəcə olaraq birinci növbədə biliklərini və tədrislərinə fikir versinlər, təhsillərini artsınlar. Çünki Azərbaycan indi doğrudan da savadlı gənclərə ehtiyacı var ki, onları Azərbaycan bu böhrandan çıxartsın.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu minvalla müzakirəmizin sonuna çatdıq. Haqqınız tapdandığı halda susub susmayacağınızı öz qərarınıza buraxırıq. Bizi aramaq isə çox asandır. İnternet səhifəmiz www.azadlıqradiosu.az, telefonlarımız 436-77-40, 436-77-41. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14-24